Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Borut Šeparović, redatelj i osnivač kultnog montaž stroja iz Zagreba.
Posebno me veseli prezentacija na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, jer mi se bavimo scenarijem budućnosti, a idemo ga predstaviti tamo gdje dolaze ljudi koji teško vide svoju vlastitu budućnost. Ako su stariji, ne vide ju uopće, ako su mlađi, vide ju iznad naše domovine.
U Tuzli, u toku sajam knjiga, koji pokušava vratiti naviku čitanja knjige.
Danas je knjiga ugrožena više nego ikada, danas je znanje ugroženo više nego ikada.
Studentica iz Novog Sada kao nagradu dobila egzotično putovanje, a to je bio paravan za šverc droge. U balkanskim društvima, kažu stručnjaci, takve gorke prevare nisu rijetkost.
Oni koji varaju nisu negde daleko, nego su tu među nama, dobro, da kažem, uzglobljeni u sve nivoe društva. Često su to čak i one koji su nama veoma, veoma bliski.
Čuveni bosanski specijalitet burek jedno je od najomiljenijih jela na cijelom Balkanu. Ima svoje varijacije, ovisno od države do države. Posjetili smo i podgoričke burekđinice.
Momci, gdje je najbolji burek u Podgorici?
Kod feta.
Čemu je tajna?
To samo feta zna.
Znači, recept se čuva strogo povjerljivo.
Strogo. Ne valja da otkriva.
Toliko u uvodu. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Boruta Šeparovića, osnivača kultno-kazališnog projekta Montaž stroj iz Zagreba.
18. svibanj, subota. Nikad nisam baš bio sklon pisanju dnevnika, čak ni kao dijete. Moja subota je radna, u montaži sam dokumentarnog filma Potrošeni, koji je završni dio projekta 55+, u produkciji montaštva. Mladi montažer Jan Klenše i ja smo pregledavali prvi grubi šnit jednog duljeg dijela filma koji nam daje dobre indikacije za dalji rad. Film Potrošeni prati okupljanje 44 osobe starije od 55 godina u projektu, njihovo sudjelovanje u kreativnim i edukativnim radionicama koje smo za njih organizirali, njihovu političku aktivaciju kroz dvije prosvjedne akcije u sklopu projekta, te u konačnici njihovu izvedbu u kulturnom događaju 55+, koje je hibridno između kazališne predstave i političkog skupa u rujnu 2012. godine izveden i ove ljude postavio u fokus javnosti kao protagonista. Ovo mi je inače prvo iskustvo režiranja filma i iako kao kazališni redatelj nisam imao problema s proizvodnjom situacije za kameru tijekom projekta 55+, sad u montaži ipak imam neke dileme koje mi zapravo predstavljaju izazov. Protagonisti projekta mi često šalju SMS-ove i mailove s upitom pa kad će taj naš film biti gotov. Ja se nadam da će izaći u zadnjem tromjesečju 2013. ali važno mi je da u potpunosti budem zadovoljen s rezultatom, što traži dosta vremena. 19. svibanj, nedjelja. Danas su lokalni izbori u Hrvatskoj. Ja nisam otišao glasat, mada sam možda trebao otići prekrižiti glasački listić. Pratim događaje po medijima i sve vrvi izjavama političara da je danas radni dan demokracije, praznik demokracije, pa čak i festival demokracije. A meni se sve to čini kao najobičnija farsa. Od činjenice da je bjelodano jasno koliko kapital i financiranje kampanje utiču na konačan rezultat i time daju šansu samo velikim ribama, do toga koliko se medijskim kanalima manipulira u ime stranačkih i privatnih interesa. Sve više imam dvojbe oko predstavničke demokracije, mislim to već traje godina, ove moje dvojbe. S obzirom da smo danas na visokom tehnološkom i informatizacijskom stupnju, čini se da bi se stvarno, a pogotovo na lokalnoj razini, moglo oformiti tijelo građana koje na forumima donose političke odluke. Ne kažem da takvo uređenje ne bi bilo podložno manipulaciji, ne kažem da ne bi bilo nikakvih problema, ali svejedno u konačnici mislim da trebamo jednostavno vjerovati u to da su ljudi u suštini dobri i sposobni odlučivati sami o sebi. A predsjednička demokracija u kombinaciji s kapitalizmom u tom segmentu ljudima jednostavno ne daje šansu. Ponedjeljak. sastajem se sa svojom suradnicom Natašom Mihoci i zajedno pregledavamo dokumentaciju za natječaj zaklade Adris, na kojeg ćemo do 25. svibnja prijaviti projekt Protunapad. Naišao sam u medijima na blog jednog anonimca gdje je objavio poslane mailove za korporacije Adidas, Lidl i Podravka sa zahtjevom da se kao društveno odgovorne kompanije javno ograde od podrške hrvatske atletičarke Blanke Vlašić građanskoj, u stvari crkvenoj, desničarskoj inicijativi U ime obitelji. Ta inicijativa traži da se Ustavu RH brak definira kao zajednica muškarca i žene, kako slučajno pederi, lezbi i drugi koji se ne uklapaju heteronormativne i bili ravnopravni građani s nama ostalima. Pa mi se sviđa ta inicijativa toga anonimca, veselim vidjeti kako će korporacije reagirati na njegov mail. Utorak. Sljedeći tjedan je zadnji tjedan izvedbi projekta Budućnosti sada. A utorak, 28. svibnja, dakle za tjedan dana ćemo imati prezentaciju umjesto na tajnim lokacijama na kojima smo organizirali izvedbe do sada, sad ćemo organizirati na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Posebno me veseli prezentacija na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, jer mi se bavimo scenarijem budućnosti, a idemo ga predstaviti tamo gdje dolaze ljudi koji teško vide svoju vlastitu budućnost. Ako su stariji, ne vide uopće, ako su mlađi, vide izvan naše domovine. Sami protagonisti projekta Budućnost je sada su mladi ljudi bez dugoročne sigurnosti. Oni su ili nezaposleni, ili fleksibilna radna snaga zaposlena po projektu, ili su studenti koji su jako dobro osvješteni da nakon svog dugotrajnog školovanja neće naći posao, ili su zaposleni u programu mjera za poticanje zapošljavanja mladih koji uveo ministar Mirando Mrsić, što prevedeno znači da rade za 1600 kuna mjesečno. Inače, osobno mi se gadi medijski tretman nezaposlenih osoba u Hrvatskoj prema kojim su oni ljenčine koje ne žele raditi, samo terete državni proračun, ili oni napisi da se sposobni radnici i tako ne nalaze na burzi rada, ili pak oni o tome kako su građani Republike Hrvatske općenito lijeni. Srijeda. Danas je prva ovotjedna prezentacija projekta Budućnosti sad. S obzirom da u projektu govorimo o društvu u kojem se ukida novac, odustali smo i od naplate ulaznica, tako da za svaku prezentaciju publika ima odabir na koji se način želi angažirati u zamjenu za kazališno iskustvo. Slijedom nam publika piše tekstove duljine 250 riječi na temu kako sami vide budućnost. I super mi je kako njihove vizije budućnosti variraju, recimo od potpuno distopijske. Na parlamentarnim izborima 2023. godine Zagrebačka banka tijesno je pobjedila svog glavnog konkurenta Privrednu banku Zagreb. Treća po snazi politička snaga u Hrvatskoj ostala je hrvatska filijala austrijske Hypo banke. Ili prvi put se na izborima za zagrebačkog gradonačelnika glasuje isključivo elektronskim putem. Na taj način izabrat će se polovica zastupnika. Drugih 25 bira se preko Facebooka. Onda ima i nekih sasvim utopijskih priloga naših posjetitelja, recimo ovaj. Materijalna bogatstva distribuirat će se u skladu s potrebama. Neće biti privatnog vlasništva nad zemljom, već će se društvo bazirati na zajedničkom vlasništvu. Svakom će biti zagarantirano zadovoljenje osnovnih potreba. Onda ima i ovih koji su rezignirani kad misle o 2023. Nemam određenih misli o budućnosti, ne predviđam, ne očekujem i ne planiram. Četvrtak. Danas je meni najdraža varijanta prezentacije Budućnosti sada. Posjetitelji umjesto kupnje ulaznice donose točno određenu namirnicu. U ovoj varijanti se nekako najbolje ostvaruje ta ideja zajedništva i komunarstva. Svaka namirnica za sebe ne znači ništa, ali kad se one spoje zajedno čine prilično ukusno jelo. Uostalom, u našem scenariju budućnosti 2017. godine je Hrvatskom zavladalo veliko siromaštvo, pa se ljudi povlače u male komune u kojima sami uzgajaju hranu i međusobno dijele sve što im je potrebno za preživljavanje. Mislim da je publici taj moment mnogo slikovitiji kad se sjete da su sami za potrebe sudjelovanja u prezentaciji razmjenjivali hranu i pomagali oko njene pripreme. Petak. Sutra je subota, 25. svibanj i to je dan mladosti. Slave ga još samo fanatici u Kumrovcu, a sve pozitivne vrijednosti socijalizma koje su postale su potisnute u povijesni vakum zajedno sa onim lošim stvarima. I poslije svega ovog rečenog, na kraju ovog tjedna mi ostaje jedna misao ili je li uzaludno to čime se bavim svih ovih zadnjih recimo 25 godina. Umjetnost niko ne shvaća preozbiljno ili čak uopće ozbiljno, osim onih koji se njom bave, ona ima jednostavno premali učinak u društvu. I ja se pitam ne bi li se trebao politički konkretnije angažirati. Jedan od posjetitelja naše prezentacije u prethodnom tjednu poslao mi mail u kojem pita jesmo li mi kao kazališna skupina ozbiljni oko ideja koje predstavljamo i hoćemo li uskoro krenuti u implementaciju tih ideja u društvu. S jedne strane mi je to simpatično jer pokazuje da ljudi otvoreno prihvaćaju naše ideje koje se čine neostvarivima, s druge strane mi to samo još jednom podsjeća na nemoć kazališta.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Borut Šeparović, redatelj, koreograf, osnivač Montažstroja iz Zagreba. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Jagoda Iličić, spisateljica iz Tuzle.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana podsjećamo na neke od priča koje ste mogli čuti u programima Radija Slobodna Evropa. U Tuzli u srijedu uvečer svečano otvoren 4. međunarodni sajam knjiga koji okuplja 80 izlagača iz Bosne i Hercegovine te zemalja regije. 4. sajam knjige ove godine usmjerio se na očuvanje knjige i tome da joj vrati mjesto kakvo zaslužuje, jer knjizi se nekada prilazilo sa poštovanjem. Danas se to promijenilo. Nove generacije rijetko u svojim domovima imaju čak i police za knjige, a kupovinu knjiga zamijenili su internetom. Maja Nikolić je priredila.
Tuzlanski sajam knjige ove godine se okrenuo popularnoj literaturi, odnosno onome što je trenutačno moderno. Na taj način organizatori žele privući što više građana na sajam i vratiti im knjigu u ruke, a djecu potaknuti da se jedino uči iz knjige. Mehmet Đedović.
Potrudili smo se da dovedemo knjige i autore koji su u ovom momentu najnovije, najznačajnije, najbitnije što se pojavilo i što je izašlo u književnosti, u stručnoj literaturi i u oblasti dječje književnosti. Još jedna stvar je vrlo bitna i što je na neki način pozitivna novina u odnosu na raniji period je proglašenje knjige dana.
Još jedan način da sajam knjige postane ovih dana mjesto okupljanja je biti bolji od svih sajmova u zemljama regije, kaže nam Zlatko Aliđanović, jedan od organizatora.
Mislim da će sajamska ponuda biti značajno bolja, pa mislim čak i u odnosu na slične manifestacije u okruženju. Moramo reći da se radi o nekomercijalnom sajamskom sadržaju za razliku od sličnih manifestacija u regionu.
Iako su se ljudi, posebice mladi, otuđili od knjige, izdavači su mišljenja da i na izdavačkim kućama leži odgovornost, te da trebaju osnažiti kulturu čitanja. Dragan Marković iz University Pressa i Ema Kostić iz izdavačke kuće Jovan iz Beograda.
Situacija je najopća takva da nam knjiga je u ovoj improvizaciji u kojoj mi živimo, u ovoj ekonomskoj situaciji, u nekoj silaznoj putanji. Međutim, kad imate sinergiju, znači izdavača, knjižara, to ipak daje neki dodatni motiv da znači da možete preživjeti. I knjiga i mi koji, svi mi koji i vi koji se bavimo knjigom.
Ja sam već četvrti put ovdje, volim Tuzlu, sviđa mi se ovdje, sviđa mi se kako su ljudi pristupačni i sad zbog finansijskih mogućnosti neko može da kupi sebi knjigu, neko ne, ali uglavnom zainteresovani su. Ja sam primetila da oni koji ne mogu sebi da kupe, prestali su i da gledaju. To što mogu sada preko kompjutera da čitaju, mada ja mislim da to nije to.
A da su se ljudi zaista otuđili od knjige, činjenica je o kojoj već godinama govore pisci, književnici, publicisti, novinari, ali i znanstvenici. Bosansko-hercegovački književnik Nedžad Ibrahimović.
Vi kad odete u neke zapadne zemlje, vidite da je zapravo čitav obrazovni sistem, čitava institucija obrazovanja sagrađena oko biblioteke kao centralnog mjesta. Kod nas biblioteke nalaze u podrumima, na mom fakultetu biblioteka u podrumu, čitavonca je u prizemlju, knjige se ne kupuju, PDV na knjigu postoji jednako kao i na luksusne uređaje koje ljudi kupuju itd. Mora se sistemske stvari rješavati u društvu, a dok se ne riješi sistemski problem ovog društva, neće riješiti problem knjige, da ne širimo laži optimizam.
Mnogi pisci, želeći se približiti mladima, umjesto na papiru, svoja djela objavljuju na internetskim blogovima. Međutim, Sabina Babajić, voditeljica zavičajne književne zbirke u Tuzli, smatra ipak da je knjiga nezamjenjiva.
Ako je knjiga važan faktor u oblikovanju naših, dakle, intelektualnih, moralnih, estetskih vrijednosti, onda odsustvo knjige u bilo kojoj formi je u svakom slučaju gubitak, a to prije svega se odnosi na mlade.
Nekada se u školama učilo da je knjiga najbolji čovjekov prijatelj i da čovjek vrijedi onoliko koliko zna, a saznavalo se sve iz knjiga. Takav odnos prema knjizi potpuno je promijenjen, kaže nam direktor Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla Edin Jahić.
Da li je taj sistem vrijednosti ispravan ili ne, vrijeme će da pokaže. Mi sa ovi našim distanci smatramo da je sistem vrijednosti poremećen. Navika čitanja knjiga je sve manje prisutna, ali knjigu ništa ne može zamijeniti, jer ipak kada vidite neku staru knjigu, a to možemo vidjeti u našoj biblioteci, da ona i ono što je nekada davno napisano, kada ga uzmete sada, vidite da je to neprocjenjivo bogatstvo.
Danas centri moći u Bosni i Hercegovini institucije kulture zatvaraju, a knjige su zamijenile televizijske sapunice. Povjesničar Azem Kožar.
Zašto je to tako? Pitanje je zaista za državu, za društvo, dakle u cjelini, za sistem vrijednosti u tom društvu, koji je, kako svi vidimo i znamo, značajno narušen u odnosu na ono što smo imali ranije. U ovo vrijeme postdejtonsko, tu imamo jednu strašnu anarhiju. Niko se ne brine o znanju, niko se ne brine o knjizi. Danas je knjiga ugrožena više nego ikada, danas je znanje ugroženo više nego ikada.
Zbog svega ovoga, Tuzlanski sajam knjige prilika je da se mnogi barem upoznaju s knjigom, nekima da svoju ljubav prema knjizi ne gledaju kroz prizmu trošenja novca, već kroz stvaranje novog bogatstva, jer čitati zapravo znači misliti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
A u nastavku dokumenata dana jedna sasvim druga priča. Kako je grad Čačak na zapadu Srbije postao poznat u Belgiji? Ne po kulturnim ili povijesnim znamenitostima, već po petočlanoj grupi pljačkaša koji su uhapšeni u Belgiji nakon ni više ni manje nego 150 provala i pljački u flamanskom dijelu te evropske zemlje. Priču ima Vladimir Nikitović.
Ova petočlana grupa u protekle tri mjeseca izvršila je 150 pljački provala u flamanskom delu Belgije, što je polovina ukupnog broja pljački koje se na tom području izvrše za čitavu godinu dana. Novinar Ruben Stegen kaže da su kriminalci bili bezobzirni i veoma dobro organizovani.
They broke into houses.
Provaljivali su u kuće i krali novac, nakit i druge dragocenosti, ali i vredne stvari koje je lako odneti, poput laptopova, iPhona, iPada. Ukradene stvari slali su u Srbiju, odakle su prema navodima policije i dobijali instrukcije.
Čačak.
Iako se, kako kažu, uverio da je Čačak mirno mjesto nalik belgijskim gradovima slične veličine, Stegen ocjenjuje da će se nakon posljednjih događaja predrasuda njegovih sunarodnika o Čačku i Čačanima, nažalost, još dugo zadržati i da će njihove asocijacije na ovaj grad listom biti negativne. Oni su pročitali taj jedan članak i vidjeli da je grupa Čačana izvršila 150 provala u Severnoj Belgiji. Sada tamo svi misle da je to grad lopova i kriminalaca i da mora da je užasno živjeti u njemu. To naravno nije tačno. Čačak je lep i miran grad poput gradova u Belgiji. Siguran sam da u njemu srazmjerno ima isti broj kriminalaca kao u svakom belgijskom mjestu. Publicista Rodolju Petrović podsjeća da je donedavno Čačak imao imidž grada u kojem su rođeni neki od najboljih evropskih košarkaša svih vremena, odakle su potekli čuveni rock muzičari, pisci, reditelji, veliki umetnici. Nažalost, sada se povezuje sa kriminalom, kaže on.
Sad ta priča o Čačanima kao gangsterima, kao lopovima, kao nekim prevarantima, to će biti teško izbrisati u budućnosti. Sad zamislite stranog investitora kome ponudite ovdje sve, pa on kaže da je to iz onog Čačka da je pio onaj što je učestvovao u pljački, da kažem, stoljeća, ali sigurno da će to vrlo negativno da utiče. Štetu je vrlo lako i brzo napraviti, a ispravlja se vrlo teško.
Predsjednik Čačanske skupštine Veljko Negovanović bio je neprijatno iznenađen kada je pročitao da su uhapšeni pljačkaši iz Belgije njegovi sugrađani, ali ističe da to ništa ne može da govori o gradu. Jedino dobro je to što su iza rešetaka, kaže Negovanović.
Mislim da su naneli veliku štetu gradu Čačku i svim Čačanima i nadam se da će to da služi za primjer da ako još neko razmišlja da krene tim putem, da će ga to na neki način odvratiti. Jer ovo više nije samo njihov problem, nego to je problem očigledno naše sredine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
A sada o jednoj vrsti avanture koja može skupo koštati, na primjeru studentkinje iz Novog Sada. Stiže ljeto, godišnje doba kada veliki broj mladih pokušavaju za što manje para otputovati. Pošto je studentski džep uvijek tanak, nagradna putovanja uvijek su i dobrodošla. Iako su u većini slučajeva u pitanju dobro organizirani aranžmani, u nekim slučajevima možete završiti i u zatvoru pod optužbom da se bavite krijumčarenjem narkotika. O čemu je riječ, ispričat će nam Norbert Šinković.
24-godišnja Milica Kojić je 2011. godine dobila nagradno putovanje. Put u Južnu Ameriku. Kako ona kaže, ostvario joj se san, pošto je oduvek želela da posjeti taj kontinent. Ona nije ni slutila da je čitava ponuda koju je dobila od prijatelja zapravo paravan za krijumčarenje narkotika.
Moja najbolja drugarica mene je jedan dan nazvala i rekla mi da li želim da putujem u Južnu Ameriku, da je njoj ponudio naš zajednički drugar i ona je odlučila da ne ide zbog ispita, odnosno zbog roditelja koji je meni se taman ispitni rok završio. Ja odlazim jedva na govorom svoje roditelje da odem tamo na nagradno putovanje. Tamo nas dočekuje brat od jedne poznate ličnosti i on nas jako lepo ugostio, dešavaju se stvarno lepe stvari 20 dana i snova.
Kada je došao do povratka, njoj je pukao točak na koferu. Zbog predstojećeg višečasovnog leta do Italije, pa zatim do Beograda, morala je da zameni svoju torbu koju je dobila od lokalnog prijatelja.
Dešava se to da u zidovima kofera se nalazilo, nalazi u mom koferu i u dva koje je uzeo moj drug, se nalazi u kokainu presunan u zidovima.
Milica i njen prijatelj su uhapšeni u Italiji.
Da, to se desilo, znači jednu noć smo trebali da prespavamo da bi mogli sutradan da letimo za Beograd, međutim u pola noći upali su nam karabinjeri u sobu i dešava se to da su nas uhapsili tu bukvalno.
Sudski postupak je završen i ona je oslobođena. Kako kaže, nikad nije ni pomislila da baš njoj može da se desi nešto slično. Psihološkinja Tatjana Bošković kaže da žrtva zapravo može da bude bilo ko.
Mislim da su podjednako svi ugroženi, zato što sve ono što do sada nije bilo u našem iskustvu i što je nama nepoznato može da bude plodno tlo na kojem možemo biti prevareni. Oni koji varaju nisu negde daleko, nego su tu među nama dobro, da kažem, uzglobljeni u sve nivoe društva. Često su to čak i one koji su nama veoma, veoma bliski.
Upravo zbog ovakvih situacija je Studentska unija Filozofskog fakulteta organizovala kampanju Potez za oprez, objašnjava predstavnica organizacije Sanja Kljajić.
Da, suština jeste u tome da mi pošaljemo poruku mladim, pre svega mladim devojkama koje su ciljna grupa, oni koji traže žrtve, tako da mi smo zaista i ciljili na te, na brucoškinje, pa i na srednjoškolce, to je srednjoškolke, kako bismo ukazali ljudima da koliko god oni misle da su zaštićeni i da se to njima nikada ne bi moglo desiti, da mogu svakog trenutka postati žrtva bez obzira na to koliko su oprezni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na daleko čuveni bosanski burek je u uglednom američkom listu Boston Globe opisan kao jedan od najvećih specijaliteta u jugozapadnom dijelu Europe. Originalni bosanski specijalitet naravno ne nadmašanje, no Predrag Tomović istražio je kako se prave bureci u Podgorici, gdje je moguće dobiti pizza burek, burek s nutelom, višnjama ili jabukama.
Dobro jutro, doručak preporučujemo. Burek.
Sve su pite, samo je burek za mesom.
Njegovo veličanstvo burek ili pita sa mesom, sirom, zeljem, čuvena krompiruša, toliko varijacija na istu temu, toliko verzija jednog te istog proizvoda na kojem su odrastale i odrastaju cijele generacije u Crnoj Gori, a i šire.
Momci, gdje je najbolji burek u Podgorici?
Kod Feta.
Čemu je tajna?
To samo Feta zna.
Znači recept se čuva, strogo povjerljivo je.
Strogo. Ne valja da otkriva.
I dok jedni kažu da je burek u Podgorici najbolji kod Feta sa Zabila, drugi, stari i mladi, tvrde da je najbolji kod Št Hamze, čiji su vlasnici posle stičarnicu i burekđinicu, taj poznati podgorički original, otvorili još davne 1953. godine. Jedna naša sugrađanka otkriva nam zašto je burek baš kod njih najbolji.
Prvo ukus pod broj 1, pod broj 2 sad sve nešto izmišljaju, te pizza burek, te burek, zna se što je burek. Burek je s mesom i burek je sa sirom i to je to. Znači, tradicije se drže i naravno ukusa i kvaliteta.
Kaže da su gotovo svi članovi njene porodice godinama i decenijama redovne mušterije.
Je li vaš otac, vaša mama, eventualno dok su bili mladi?
I otac, i majka, i suprug, i svi.
U čemu je tajna? Majstori bureka vam sigurno neće tako lako otkriti, ali onima koji uživaju u mirisu i ukusu omiljene pite, to kao da nije ni važno. Ipak naši susjedi iz Bosne i Hercegovine su majstori, pa su u okviru lanca Sarajka, koji posluje u Podgorici još od 2002. godine, gotovo prepisali njihov recept uz, kako kaže vlasnik Miroslav Šukić, jednu neznatnu razliku.
Recimo u Bosni burek sa mesom prave sa živim, znači koje ide u koru, odnosno u jufku, a kod nas je meso dinstano, odnosno prvo se znači proprži pa se onda stavlja u jufku. Jer prosto narod je ovdje navikao na tako recimo meso i prosto mu više taj ukus odgovara.
Može li se u Crnoj Gori govoriti o svojevrsnom kultu pite ili bureka?
Može, definitivno, znači narod i građani to definitivno ovdje vole, znači vole sve vrste pite. Znači, nebitno je to sada da li je to naš proizvod, da li su to ovi klasični bureci, recimo tipa Potkovice, onda ovi bureci koji se seču na četvrtine. Znači, narod definitivno ima taj kult i narod definitivno voli da troši tu vrstu hrane.
Ipak da je vrijeme promijenilo i burek, pokazuje i meni kod čuvenog feta, gdje sve pršti od novotarija. Naime, osim klasičnog bureka sa mesom ili sirom ili zeljem, tu su i neke neočekivane varijante bureka, koji osim u kompletu ili na parče, možete dobiti i na zalogaj.
Sad imamo ponude kao neke naše specijalitete što smo napravili, zalogaj, znači od bureka, pa kao nešto minijatur. Nekad si kupovao, ujutro pođeš, kupiš novine, kupiš, ne znam, litar mlijeka i kupiš burek, što je najnormalnije. Pošto je popularno pizza parča, tako vidio sam da bi to ljudi... Ono,
i prolazio.
Da, da. Pizza zalogaj sa mesom, onda i sa sirom, sa tri vrste sira unutra. To je isto jako zanimljivo ljudima. Dominira ovaj mladi sir domaći. Što se tiče slatki, jako nam je popularan Nutella, burek Nutella blazna. Ovo je višnja, ali uglavnom ideje ima s jabukom koji ga trenutno sad govoriti ne znam, ali...
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju dokumenata dana i satiričke rubrike Predraga Lucića, stenogrami i kamenogrami, ovaj put iz geostrateškog razgovora Milorada Dodika i Tomislava Nikolića.
Alo Tomislave, Milorad ovdje. Gdje je ovdje? Ovdje u Banja Luci. Pa nije to ovdje, to je tamo u Bosni. Nije Banja Luka ni u kakvoj Bosni. Banja Luka je, Tomislave, u Republici Srpskoj, jedinoj srpskoj republici na cijelom svijetu. A evo? A čija je Republika Srbija ako nije srpska? To bi ti, Tomislave, trebalo da objasniš srpskom narodu. Ali boli tebe ovo za srpski narod, tebi su sada važni i Turci. Kakvi Turci? Svakakvi Turci, Tomislave, tebi je to sasvim svejedno. Tebi je Turčin nijoma koje vjere bio. Zato si išao u Ankaru. A gdje je trebalo da idem kad su me pozvali u Ankaru? U Ulan Bator. I tamo ćeš ti da odeš. Od kad si postao naprednjak, naprosto je nevjerovatno koliko napreduješ, to se najbolje vidjelo u Ankari. Šta se vidjelo? Da si mnogo napredovo od velike Srbije do male Azije. Pa nisam ja kriv što je Ankara u maloj Aziji. A ko je kriv što u velikoj Srbiji danas nije ništa izuzev Republike Srpske? A da nisam možda ja. A nego ko, Crni Tomislave? Nego ko? Ko sem tebe ide da se klanja Turcima u Ankaru? Sigurno im pjevaš: ko to kaže, ko to laže, mala Azija je mala.
Satirički stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića u cijelosti su na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.